Vi skal fortsætte med kapitel 13. Hovedsagen i kapitel 12, det er hovedlinjerne omkring djævlen og kampen mod ham, både det nære i vort liv og også de store linjer historisk og i hele verdenshistorien. Nu her i kapitel 13, så kommer der to andre på banen fra samme firma. Det er det, der hedder dyret fra havet og dyret fra jorden, og de hedder også antikrist og den falske profet. Rent overordnet, nu vil jeg sige en hel masse ting. Nu kommer der en lang indledning, og så regner jeg med at blive færdig med indledningen, inden vi skal hjem, og så lidt til. Men det her, det vil jeg trække ud i en lidt længere sammenhæng. Det vi skal have fat i først, det er, at djævlen og dyret og den falske profet udgør en treenighed. En treenighed. Ham, der fylder mest i kapitel 13, hedder antikrist. Og anti, så tænker vi imod, men det betyder også i stedet for. Det betyder også i stedet for. Og det, som er helt grundlæggende i vores kristen forståelse, det er jo, at vi tror på en treenig Gud. Det, vi har med at gøre i kapitel 12 og 13, og også andre steder, det er den sataniske treenighed, modstykket. Modstykket. Og jeg vil, når jeg er færdig med indledningen om det, så vil jeg samle nogle ting, hvordan det hele hænger sammen, modsat hinanden. Men jeg ser det bare, det er en satanisk treenighed, som er et kopiprodukt af Guds treenighed. Jeg læser lidt, jeg vil nu læse det på en anden måde her i dag. Jeg læser lidt, og jeg så et dyr stige op af havet. Det havde 10 horn og 7 hoveder. Og på sine horn 10 kroner, og på sine kroner, sine hoveder, Guds bespottelige navne. Det dyr, jeg så, lignede en panter. Dets fødder var som en bjørns. Dets mund som en løves mund. Og dragen gav det sin magt og sin trone og stor styrke. Bare stop her. Dyret fra havet. Og havet, det er altså ikke Østersøen eller Vesterhavet. Det er folkehavet. Det står der sort på hvidt om i kapitel 17, vers 15 i Åbenbaringsbogen. Det er bare billedsproget. Men hvad er det her for et dyr, der stiger op af havet med 7 hoveder og 10 kroner? Vi lægger mærke til i vers 2, at de ligner en panter og en bjørn og en løve, og vi tænker, hvad er det for en skabning? Men det hele bliver ikke så vanskeligt. Det hele bliver ikke så vanskeligt, når vi sætter det ud i et større perspektiv, som vi ikke kan gå i detalje med lige nøjagtigt nu, men jeg bliver nødt til at nævne det. Og det er, at baggrunden for det, Johannes skriver, som jeg sagde før kaffen, Johannes henter sit stof fra hele Bibelen. Det stof, han nu henter, det er fra Daniels bog. I Daniels bog, kapitel 2, der er det jo et kæmpe syn. Og det er jo den mægtige kong Nebukadnesar, der har en drøm. Og han stiller jo et helt umenneskeligt spørgsmål til sine rådgivere. Og det er, at de skal tyde drømmen. Men de skal ikke bare tyde drømmen, de skal også fortælle, hvad han har drømt. Og kan de ikke det, så får de hovedet af. Daniel redder situationen, og så tyder han drømmen og fortæller, hvorfor. Det er ikke fordi, at han har en visdom frem for andre, men Gud har givet ham indsigt i det, og så fortæller han om det. Og så fortæller han, at han så en mægtig, en statue. Og nu kommer jeg lige med statuen, sætter den lige op her. Det er en tro kopi af det, vi har i Daniels bog, kapitel 7, kapitel 2. Eller jeg skal lige sige, inden vi kommer derop, det er, at kapitel 2 og kapitel 7 i Daniels bog, de er paralleller. De snakker om de samme ting. I kapitel 2 er det en billedstøtte. Og den billedstøtte, det står der i kapitel 2, igennem det, der har Gud talt til Nebukadnesar, og vist ham, hvad der skal ske ved tidernes ende. Og så er det igen, som jeg sagde før, at Bibelen gentager tingene. Det syn, Johannes ser i kapitel 2, Vrøvl Daniel i kapitel 2, det kommer ikke alle, som Nebuchadnezzar så der, det bliver gentaget i kapitel 7. Og der er det, der står der, jeg skal ikke læse det, men i Daniels bog, kapitel 7, der står der, fire store dyr steg op på havet. Det ene forskelligt fra det andet. Det første var som en løve og havde ørnevinger, og så kommer de andre. Hvis vi lige skal lave en kort tolkning, både af det kapitel 2 og kapitel 7, så er det på statuen, der er det hovedet af guld, og brystet af sølv, og lænderne af bronze, og fødderne af jern og ler. Så kan du se samtidig med over ved siden der, nu er jeg ikke lige min pegepind med, men der har du et dyr på. Og det er, støtten, personen, det er synet fra kapitel 2, og i kapitel 7 er det samme forklaret med andre symboler. Og ingen af det her siger, det er alle enige om. Det med guld, det er, den, det er hvad hedder det, Nebuchadnezzars verdensrige, Babylonerriget. Lad mig bare lige gøre opmærksom på en lille interessant ting. Hvis du mangler sådan lidt godnatlæsning, så gå hjem og læs Nebuchadnezzars vidnesbyrd. For han er jo den første type på antikrist. Ja. Kan Nebuchadnezzar blive frelst? Ja. Blev han det? Ja. Han kommer med et brev fra slutningen af kapitel 3 og hele kapitel 4. Der kommer Nebuchadnezzar med et personligt vidnesbyrd. Og ja, det er det største brev, jeg kender. Det står sådan, fra Nebuchadnezzar til alle verdens folk. Er nogen, der har set en større adresse? Og det er faktisk mange tanker værd. Det er hans personlige vidnesbyrd, man fortæller om sit liv, og ender med at sige, at nu tilbeder og ophøjer jeg Daniels Gud, Israels Gud. Læg mærke til det. Selvom han i udgangspunktet er en type på antikrist. Personligt bliver han frelst. Og så er en hel masse mere deromkring, som vi skal snakke om lidt på søndag formiddag, eller i morgen aften. Bagefter det babylonske rige, der det falder, så kommer det persiske verdensrige, og det kommer, så kommer det græske, og til sidst kommer det romerske. Det er så det, er det, der ligger i det. Og det, vi har læst her, det betyder, at når den sidste antikrist kommer, så har han træk i sig fra verdensrige før ham. Det er sagen i dødenskald. Og det er det vigtigste. Når han kommer, for det er det, Bibelen lægger op til, før Jesu genkomst, så kommer der en antikrist frem. Og det er ham, jeg er ved at tegne et billede af. Og så gør jeg sådan der, jeg nævner her, de der verdensriger, der har været, hvad løven og bjørnen og panderen nævner. Og det svarer så til det, jeg har vist op deroppe. Så vidt, så godt. Men konklusionen på Daniels bog, kapitel 7, det er, når antikrist kommer, han skal tale imod den højeste og underkue den højeste hellige. Han trækker efter at ændre tider og lov, og det skal gives i hans magt en tid, to tider og en halv tid. Og netop det her fra Daniels bog siger lidt om, det er jo en vending, der kommer igen mange steder i åbenbaringsbogen, og den tid, det er antikristes regeringstid. Og så står der, sådan bliver dommen fældet, og herredømmen bliver taget fra ham, og ødelagt og fuldstændig slintetgjort. Og så det er profeti om den endelige antikrist, der kommer. Og det er det, Bibelen snakker om. Der kommer et verdensrige til sidst, der omfatter hele jorden. Hvordan det bliver og ikke bliver, det ved vi ikke, men vi ved, at det kommer. Men det, vi skal lægge mærke til i det store profeti fra Daniel, det er, at når det kommer, så er det kun forløberen for Guds endelige. Hvad hedder det? Det er en brik i puslespillet frem til det endelige kongedømme. For kongedømmet og herredømmet og magten i alle kongeriger under himlen bliver givet den højeste hellige folk. Dets kongerige er et evigt rige, og alle magter skal tjene og lyde det. Så det sidste antikristlige rige, som skal omfatte hele verden, bliver kun at forstå som et forbillede på det endelige Guds rige. Det er en sammenhæng der. Så meget fra Daniels bog, og ikke mere om det. Og jeg skriver her, at det sidste verdensrige, antikristesrige, har træk i sig, og det har jeg så nævnt. Og jeg ved godt, at hele Bibelen taler om, at vi venter en ny himmel og en ny jord, hvor retfærdighed bor. Hvordan det bliver og ikke bliver, det er det ingen, der ved, men vi ved, at det kommer. Men ifølge åbenbaringsbogen, så kommer der et tusindårsrige inden. Og det ser ud til, at Guds tusindårsrige i åbenbaringsbogen kapitel 20, det er det, der kommer, eller for at sige det på en anden måde, antikristets rige er et forbillede for det. Det er gammeltestamentlige forklaringer. Så skal vi lige have nogle nytestamentlige. For det, som Johannes siger og profeterne siger, det har Jesus jo også sagt. Og det store kapitel om de her ting, det er jo Matteus 24. Og der siger Jesus jo, at der skal fremstå falske kristusser og falske profeter, og de skal gøre store tegn og under for muligt at føre selv de udvalgte vil. Og det her vers, jeg tror, det er vigtigt, at vi skriver os bag øret. Det er ord fra Jesus. Og det som ikke også er falske kristusser, falske messiaser, og de skal føre mange vil. Sådan taler Jesus om det. Og det, som er vigtigt for os, det er, at vi arbejder med det på forhånd, sådan at vi ikke bliver ført vild. Der står både i kapitel 13 og kapitel 17, at alle folk skal undre sig, når han kommer, undtagen de, der fra før verdens grundlæggelse har deres navne skrevet i livets bog. Det er lidt der kompliceret med livets bog, men sagen er, kort fortalt, det er de kristne. Og hvorfor overraskes de kristne ikke, når antikrist kommer? Det gør de ikke, fordi de har forkundskaber om det. Vi ved det på forhånd. Og derfor er det vigtigt, at vi også arbejder med den her side af Guds ord, så vi ikke overraskes, når han kommer. Så vidt, så godt. Det der fra Jesus. Og Paulus taler om det, om i 2. Thessalonikerbrev. Lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme, og lovløshedens menneske åbenbares, fortabelsens søn. Modstanderen, det ophøjer sig over alt, hvad det hedder Gud og helligdom, så han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud. Det, som Paulus taler om, er jo det samme, som åbenbaringsbogen taler om, men det er bare med hver sit sprog. Paulus, han er mere, hvad skal vi sige, det er, hvad vi kalder direkte tale, mens Johannes, det er billedtale. Men Johannes' billedtale korresponderer meget godt med Daniels billedtale om det samme, og det sammen udgør det en helhed. Men der er noget, der er uhyggeligt i det her. Det er, at først må nemlig frafaldet komme. I hvert fald ind over den vestlige verden, der er det jo sket et helt enormt frafald. Bare for at sige det inden for de sidste 50-70 år. Uden at skal bruge mange ord om det. De, der tror på Guds ord, som vi gør, det er minimal, også ind i kristendommen i Danmark, og i hele Skandinavien i det hele taget, for der er også andre steder. Troen, præcis som vi snakkede om det, eller som der i sidste time, dem, der holder fast ved Guds ord og Jesu Kristi vidnesbyrd. Det er den vej, Gud anviser. Derfor lad os arbejde med det og holde fast ved det. Og husk indledningen, særligt den, som læser op, den, som hører og den, som holder fast ved ordene. For her er Guds vidnesbyrd. Når man fjerner sig fra det, så kommer frafaldet. Og det er det, Paulus taler om. Sådan er det i hvert fald gået. Den lovløses komme af Satans værk, sker med al kraft og løgne tegn og løgne under. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på det, når vi læser det i vers 9. Løgne tegn. Folk i vores tid er vældig optaget af tegn, også i kristens samling. Sker der noget? Kan du se nogle tegn? Jesus er aldrig sådan. Du skal ikke tro på tegn. Helt grundlæggende. Jeg nævner igen det der, særligt den, som læser op, og den, som hører, og den, som holder fast ved det. Og det er jo rigtig fint med indledningen der til at begynde med, fra menighedsbrevene, den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Alene ved at høre ordet, det er den vej, Bibelen anviser til tro. Men folk vil lige se tegn, og det siger Paulus også. Grækere, de søger tegn. Prøvl. Grækere søger visdom, og jøder søger tegn. Men vi prædiker Kristus som korsfæstet. Det er vejen i det. Og derfor siger jeg bare, pas på, vi ikke lader os narre her. Med al uretfærdighedens bedrag over dem, der fortabes, og så videre. Og det er helt forfærdeligt, så de tror løgnen. Hvad er det, vi snakker om? Det er et billede af antikrist, som kommer. Og jeg tager det frem for at sige, at alle de her ord, de forklarer det, som vi har læst i Åbenbaringen 13. De ord fra 1. Johannes brev, dem hopper vi lige nøjagtigt over. Og så skal vi lige se antikrist i en sum. Det er det, der står her. De vil føre krig mod lammet, men lammet vil sejre over dem, fordi det er herrenes herre og kongernes konge. Og sammen med det sejrer de kaldede og udvalgte og trofaste, det er dets følge. Det her vers, kapitel 17, vers 14, det er simpelthen et guldvers. Og her er vejledning. Alt satanisk magt, det har det sigte at føre krig mod lammet og føre krig mod hans folk. Men vi så i kapitel 12, at ved hvert djævelsk angreb havde Gud en udvej. Det er vi klar over. Og så lægger vi mærke til, at Jesus har sejret, og vi sejrer sammen med ham. Hvad skal vi gøre, når de her ting kommer? Vi skal tage det stille og roligt. Og jeg glæder mig meget til søndag formiddag, der vil jeg komme med den sidste vejledning. Den gemmer vi. Hvad skal vi gøre? Læg mærke til det der. Og så vil jeg nævne det her med antikrist. Vi læste, at han havde 10 horn. Horn har noget med magt at gøre. 10, det er fuldstændigheden. Han har al magt. Ja, ja. Men det, vi lægger mærke til her, det er, at han vil være ligesom Jesus. Vi har ikke her gennemgået kapitel 5, men derom, der står det om Jesus, når han kommer, at han havde 7 horn. I husker sikkert i bibelkyndige folk, hvordan Matteus evangeliet slutter med missionsbefalingen. Hvad siger Jesus der? Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Og sådan taler Matteus. Johannes siger det samme med andre ord. Horn, det er magt. 7, det er fuldstændighed. Jeg har al magt. Han siger det bare på en anden måde. Hvor svært kan det være? Men i det her stykke, igennem det hele, som jeg vil vise jer, det er, at antikrist vil være ligesom Kristus. For han vil være. Og Bibelen siger, at han kommer så tæt på Kristus, at folk, han vil føre mange vild, fordi de ikke har øje for, hvad det er. Og det er det sataniske angreb i endetiden på frafaldet. Det er, at det djævelske kommer til at ligne det kristelige, så det ikke er til at se forskel. Det står i teksten, nu har jeg ikke læst hele teksten, men det står længere nede, at antikrist får et dødeligt sår. Det ser ud, som om han er slagtet. Flere fortolker gør en del ud af det, men han kommer til live. Det står i kapitel 13, vers 3, vers 12 og vers 14. Og det er præcis en pendant til Jesus. For der står om Jesus, og sådan var det, han var død, men blev levende igen. Og så vil antikrist være lige som ham. Han så ud som slagtet. Og det ord, der er brugt om slagtet, om Jesus i Åbenbaringsbogen kapitel 5, vers 6, det er præcis det samme ord, der bliver brugt om antikrist der. Hvordan det så bliver og ikke bliver, det er det ingen, der ved. Men der er mange, der tænker det på den måde, ligesom det også var om Hitler. Der er mange, der siger, at Hitler han er det største forbillede på antikrist, vi har haft. Det var et attentat mod Hitler. Nobel, de fik ikke ramt på ham. Men sådan tænker man, at det bliver et attentat mod antikrist. Så han bliver erklæret død, men så rejser han sig op og bliver levende igen, ligesom Jesus. Kopiprodukt, vers 3. afdeling. I antikristets rige, der får alle dyrets mærke. Det kommer længere frem i kapitlet. Vi vil læse lige om et øjeblik, og hvad det er. Men det, vi lægger mærke til først, det er, at dyrets billede, det er modsætning til det, der sker med Guds folk. For Guds folk, de er besejlet med Helligånden. Og det er det var der gjort et stort nummer ud af om i Åbenbaringsbogen kapitel 7, som vi ikke har set på. Guds folk er besejlet, og de er besejlet med Guds hellige ånd. Og jeg vil gerne, det der Efeserbrev kapitel 1, vers 13, det er Nytestamentets hovedvers om, hvordan det går til. Det er et meget interessant afsnit der, som er vigtigt at kende. Og jeg nævner det her igen og igen. Det er, at Efeserbrev, det er Nytestamentets hovedlærebrev efter Romerbrevet. Og i Efeserbrev kapitel 1, vers 3-14, der skriver Paulus det hele ud i en sætning. Og der kommer han med kristen tro samlet i en nøddeskal. Det gør han faktisk. Og han skriver det i sin græske tekst uden punktum. Og det, jeg har læst i kloge bøger, det er den længste sætning, man kender overhovedet i græsk litteratur. For at sige, her har du et samlet hele. Hvad skriver han deri? Om at blive besejlet. I vers 13 og 14. I ham blev også I, da I hørte sandhedens ord. I ham blev også I, da I kom til tro. Besejlet med forjættelsens hellige ånd, som er pant på vores arv, indtil forløsningen kommer.
Lad dig mærke til det. Hvordan sker det? Da du hørte evangeliet, og du troede det, så blev du besejlet. Sådan går det til. Vi hører Guds ord, og den, der tager det til hjerte, ham genføder Gud og giver os sin hellige ånd. Og det er meget sjovt at lægge mærke til, ikke også, som er pant på varv. Paulus han skrev på græsk, og han brugte et græsk ord, der hedder arabon. Jamen, kan det ikke være lige meget, hvad det hedder? Aha, ikke helt. Hvis nogen af jer kommer til Grækenland og går ind i butikker, og du forlanger arabon, hvad får du så? Jeg synes, det kunne være godt at vide. Jeg skal sige det, så får du en forlovelsesring. Jamen, vi kender systemet, når to unge mennesker de bliver glade for hinanden, så drømmer de om fælles adresser, hvad ved jeg, så ser de en guldring på højkant. Yes, det er ikke bare tomme ord. Hvad er det at være kristen? I det bibelske billedsprog, så er det med at forlovet med Kristus, og så er vi på vej mod lammets bryllup, og det skal vi snakke om søndag formiddag. Det er det, vi er på vej imod. Vi er nu billedligt talt forlovet med Kristus, og profeten Hoseas, han siger i kapitel 2, vers 23, jeg forlover mig med dig i troskab. Du skal vide, jeg mener det er alvorligt. En forlovelse kan brydes mellem mennesker, og nogen kan snyde i det. Det kan han ikke. Jeg forlover mig med dig i troskab. Sådan er det. Så er vi på vej mod lammets bryllup. Og det er det, der ligger i det, at være besejlet med det. Og det her, det er slet ikke godt være, det lyder vanskeligt, men det er meget enkelt og lige til. For prøv lige at tænke på, hvad er det, der sker, når vi får Guds ånd? Guds ånd, siger apostlen Peter, det er at fordele i guddommelig natur. Og den kommer ind i os, og så vil jeg det, som Gud vil. Hvad vil Gud med mig? Det er noget, han først og fremmest vil, det er, han vil frelses. Hvordan har et kristen menneske i sit hjerte? Han vil frelses. Hvordan tænker kristen mor om sine børn? Det er lige meget, om de farver hårdt, rødt eller grønt. Bare de kommer og hører Guds ord. Er det ikke rigtigt? Hvorfor har vi det sådan? Det er, fordi vi har Guds ånd, og flere ting kan siges. Hey, og det sker alene ved at høre Guds ord og tage det til hjerte. I ham blev også i, da I hørte sandhedens ord, evangelium i jeres frelse, i ham blev også i, da I kom til tro, besejlet med forjættelsens hellige ånd, som er pant på arven. Men sådan et produkt skal vi også have i djævelens rige. Og det er det, der kommer i kapitlet her til sidst, nemlig dyrets mærke. Og der bliver det et enten eller. Det bliver et enten eller der, snakker vi om. Men jeg siger bare her, oversigtsmæssigt, det ligner hinanden. I Antikristus rige, der, det hedder Babylon, og hovedstaden og landet hedder Babylon. I Guds rige, der har vi på vej mod det nye Jerusalem. De ligner hinanden. Og Antikristus tilhængere, de sammenlignes med en skøge, det skal vi snakke om i morgen. Jesu tilhængere, de sammenlignes med en brud. Og hvad er forskellen med en brud og en skøge? Bruden venter på den ene. Skøgen løber fra den ene til den anden. Vi holder os til Kristus og Guds ord. Og der er vejen vist for os. Det skulle forestille være indledningen. Og så har vi så læst de her ting. Nu skal vi se, hvornår begyndte vi? Det er snart 10 minutter siden, er det kaldt sådan noget. Noel, jeg har ikke set på klokken. Men det er tid nu. Vi har læst de første vers. Der så vi om dyrets væsen, og så lægger vi mærke til, at dragen gav det sin magt og sin trone og stor styrke. Dragen, det er djævlen. Når antikrist kommer og står frem, så kommer han i satanisk magt, sådan som Paulus også siger det. Men det her, det er jo ikke anderledes, end da Jesus kom. Prøv at høre, hvad Jesus siger om sig selv. De ord, jeg siger til jer, gør jeg ikke af mig selv, men faderen, som bliver i mig, gør sine gerninger. Ligesom Jesus var udsendt af Gud, og ikke gjorde noget af sig selv, men fik, men det Gud ville, og sådan er det med antikrist, han er marionet for djævlen. Ligheden. Og så skal vi læse lidt mere, så læser vi derfra vers 4-7 i kapitel 13. Der står det sådan, og hele jorden fulgte dyret med undren, og tilbad dragen, der havde givet dyret magten, og de tilbad dyret og sagde, hvem er dyrets lige mand, og hvem kan gå i krig imod det? Hvem er dyrets lige mand? Det her, det er ligesom lovsangen til ham, hvem er som han? Det her, det er en pendant til Bibelens første lovsang i, hvor er det henne, 2. Mosebog, kapitel 15, da de kom over det røde hav. der står det der, ingen som Herren vor Gud. Og så bliver det der et, der i 2. Mosebog 15, der har du modsætningen, der tilbejder de Kristus. Hvem er dyrets liv? Hvem er som han? Så læser vi, at det blev givet og før. Ja, og det, jeg skal lige læse det ved. Og det fik givet en mund, der talte store, bespottelige ord. Det fik vi et magt til at gøre det i 42 måneder. Vi har set på den tidsinterval. Det åbnede munden til bespottelse mod Gud. Det spottede hans navn og hans bolig. Og dem, der har bolig i himlen. Læg lige mærke til i dag, vers 6. Dem, der har bolig i himlen. Hvem er det? Det er Guds folk. I åbenbaringsbogen, der tales det hele tiden om jordens folk. Og jordens folk, det er denne verdens folk. Men vort borgerskab er i himlene. Og der hører vi til. Derfra venter vi Herren Jesus som frelser osv., som Paulus taler om det. Dem, der har bolig i himlen, det er os. Det fik givet magt til at føre krig mod de hellige og besejre dem. Og det er ret nok. Men hvis I læser videre om i kapitel 15, som vi ikke skal se på, så vil jeg bare sige, at der ser du dem, der har sejret over dyret og det spillede. Så det kan godt være, at det vinder, men det vinder ikke alligevel. Det kan godt være, at det vinder en ydre sejr. Det er ligesom i Nordkorea. Det kan være så som det gamle Albanien. Det får vi se. Men det er ikke legeværk, det her. Det fik givet magt til at føre krig mod de hellige og besejre dem. Og det fik magt og herredømme over hver stamme, folk, tungemål og folkeslag. Læg lige mærke til det. Hver gang Johannes taler om denne verden, så er det altid fire ting. Folkeslag, tungemål, folk og stammer. Det er næsten helt gennemført. Det er denne verden. Han regerer over hele verden. Alle, der bor på jorden, vil tilbede det. En hver, hvis navn ikke fra verden blev grundlagt, står skrevet i livets bog, det slagtede lams bog. Har nogen ører, skal han høre. Og det er så det, vi er i gang med. Som afslutning på det, så siger Johannes, skal nogen i fangenskab, kommer han i fangenskab. Skal nogen falde for svært, falder han for svært. Her kræves det udholdenhed og tro af de hellige. Antikrist kommer. Det bliver afslutningen på denne, hvad hedder det, før Jesus kommer igen. Jeg er ikke helt stiv i tidsrækkefølgen, og det kan vi snakke om. Men det er nu det. Men vi ved, at han kommer. Vi ved, at han vil forføre folk. Vi skal have viden på forhånd, så vi kender ham og ved, hvad vi skal gøre. Der er i vers 10. Det kan godt være, det er et forfærdeligt vers. Skal nogen i fangenskab, kommer han i fangenskab. Skal nogen falde for svært, falder han for svært. Det kan godt være, det bliver en martyrtid. Men så læg mærke til, hvordan vers 10 slutter. Her kræves det udholdenhed og tro af de hellige. Ikke våbenkamp, men udholdenhed. Menighedsbrevene, i brev til dem i Philadelphia, kapitel 3, vers 10, der står der, fordi du har bevaret mit ord om udholdenhed, vil jeg bevare dig i den trængsel, der skal komme over hele jorden. Og der er løsningen givet, hvad gør vi? Du hører Guds ord og bevarer det. Kapitel 3, vers 10. Fordi du har bevaret mit ord om udholdenhed, vil jeg bevare dig. Og så er det Gud, der bevarer os. Og hvad kræves af os? Udholdenhed og tro. Vi behøver ikke at være supermænd og så videre. Tag det helt stille og roligt og have tro til Jesus. Fordi vi vinder sammen med ham, men vi skal vide tingene på forhånd. Skal vi lige tage lidt om antikrist, der kommer der? Brøvl om ham, der hedder den falske profet. Nu vil jeg læse hele vers 11-18. Og jeg så et andet dyr komme op på jorden. Det havde to horn som et lam, men talte som en drage. Det udøver hele det første dyrs magt for dets øjne, og det får jorden og dem, der bor på den, du kender typen, til at tilbede det første dyr, hvis banen så blev lægt. Det gør store tegn, så den også får ild til at falde ned fra himlen, ned på jorden for øjnene af menneskene. Det forfører dem, der bor på jorden, med de tegn, som det får givet at gøre for dyrets øjne, og siger til dem, der bor på jorden, at de skal lave et billede af dyret, der fik sværhugget og kom til live. Og det fik givet at blæse livsånde i dyrets billede, så dyrets billede også kunne tale, og for alle dem dræbt, der ikke vil tilbede dyrets billede. Det for alle store og små, rige og fattige træller og frie til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande, så ingen kan købe eller sælge, undtagen den, der bærer dets mærke. Det er mærke, dyrets navn eller dets navnstal. Her kræves der visdom, den der har forstand må regne på dyrets tal, for det er et menneskets tal, og dets tal er 666. Her har vi så tredje led i treenigheden. Ham, der hedder den falske profet, og sådan er han nævnt flere steder i åbenbaringsbogen. Og hans gerning, det bliver i omegnen af det, som Helligånden har, i vores kristen tankegang. Jeg har jo en idé om, at skal man forstå treenigheden, så er det bedst at gå i cirkus. For i cirkus, så er der en direktør, en der bestemmer. Den, der bestemmer i Guds rige, det er Gud far. Og så er der en aktør. Og en aktør, det er Jesus. Det er ham aktøren. Men hvad er Helligånden så? Hvis Gud er direktør, og Jesus er aktør, hvad er Helligånden så? Det skal slutte på tør. Nej. Helligånden er projektør. Projektør. Den kaster lys over det, som Jesus gør. Det er Helligåndens opgave. Hvis vi skal tage det i Hitlers sammenhæng, så er Hitler jo boss. Det var ikke det, hvad hedder det i dag, jeg tvivl om. Men han havde jo også, en propagandaminister, der hed Goebbels. Og ikke længe siden, jeg gik ned på gaden i Haslev, så jeg en bog, der hed Hitlers hjælper, og tænkte, det må jeg hellere købe. For jeg ville læse om Goebbels. Og det var 30 sider eller 40 sider om Goebbels. Og der blev Goebbels kaldt for brandstifteren. Det synes jeg er meget tankevækkende. Det er ham, der sat brand i det hele. Og hvis I har DRK og følger lidt med i det, der kommer i den her tid, går der faktisk nogle udsendelser om inderkrisen omkring Hitler. Det er faktisk meget interessant. Og her forleden, så var der noget om Goebbels og hele den magtkamp der. Og han er jo knagende dygtig, men han, hele propagandamaskinen, det kører jo. Men han blev i bogen, der blev han kaldt for brandstifteren. Og der står her i teksten, han får ild til at falde ned på himlen. Ja, ja, men prøv lige at lægge mærke til det, hvordan det, hvad det er der. For hvad er det der med ild fra himlen er? Kan du huske, hvad der står i Apostlenes Gerninger kapitel 2, vers 3? Det er om Helligånden på pinsedag. Der kom der ild fra himlen, flammer og satte sig på hver enkelt. Og sådan tror jeg, det skal forstås, når der kommer ild fra himlen. Han sætter folk i brand for den gode sag. Eller den dårlige. Og ikke mere snak om det. Lidt om dyrets mærke. Det, som vi skal lægge mærke til, det får alle folk til at tage dyrets mærke på sig, enten med hånd eller pande. Og det som, hvad er dyrets mærke? Det er det ingen, der kan sige nu. Man kan sige, at det kommer. Og vi, der lever i vores tid, vi kan se i dag, at det er teknisk muligt. Og så har jeg nævnt også her, det er modsætning til at være besejlet med Helligånden. Det er vi også på det rene med. Og vi er også på det rene med, at dyrets mærke udelukker fra Guds rige. Det står der sort på hvidt. Og på den anden side, har du besejlet med Helligånden, så er du udelukket fra antikristets rige. Det bliver et enten eller der. Men det, som ligger mig på sinde at sige her, det er, at det dyrets mærke, det er noget, folk bevidst tager på sig. Det får folk til at gøre det på sig selv. Så derfor så siger folk, jamen kan man risikere at have et dankort? Jamen det kan du da sagtens. Og så tænker folk på det ene og det andet. Jeg er ikke så bekymret for det. Men jeg kan godt blive bekymret for, om man kan blive forført. Det synes jeg faktisk godt, jeg kan blive. Men når det kommer, så er det noget, man gør bevidst. Det mener jeg helt klart. Det er ikke noget, der ligesom kommer om natten, men du gør det bevidst. Du sætter dig selv, du gør det selv. Så står der, at ingen skal kunne købe eller sælge, hvis han ikke får det der. For at det skal være muligt, det er jo ikke til at forestille sig i dag. Så jeg tror jo, det er så ligesom min private tro på det, jeg behøver ikke at være enig, men jeg tror jo, at hvis det skal lade sig gøre, så skal der komme økonomisk uro. I kan huske, vi havde finanskrise i 2008. Jeg hørte et interview et års tid efter, og hørte jeg et interview i radioen med Peter Skårup, ham der på daværende tidspunkt var direktør for Danske Bank. Og jeg vil da mene, han er inde i de økonomiske sager. Hvor var du hen, da du hørte om økonomisk kraftdrab, det der, den amerikanske bank, Lehman Brothers, det er en konkurs. Hvor var du? Jeg sad til et møde i Stockholm. Men da jeg hørte det, så gik jeg omgående fra mødet og rejste i København så snart som muligt, for jeg ville hjem. Og så siger han, der tænkte jeg, nu bryder verdensøkonomien sammen, det sagde han. Det gjorde det så ikke. Og kan det ske? Det ved jeg ikke. Men han nævnte i hvert fald det ord. Jeg tror, det skal være økonomisk uro, sådan at alle de der rige folk oppe i Europa og Amerika, de mister deres pensionsopsparing og meget mere. Hvis man først gør det, så kommer der en mand, der stiger op af havet, op af folket. Pludselig så er der en. Jeg siger ikke, at Macron er antikrist. Det siger jeg ikke i Frankrig. Men han har nogle antikristlige træk, at han pludselig stiger op af havet som en helt ukendt mand og kommer ind og vinder præsidentvalget uden at have et eneste medlem i parlamentet alene på sit snakdøj. Det er jo godt klart. Det synes jeg. Når antikrist kommer, læst i en klog bog, så skal vi gøre os klart, så bliver han den mest populære verdensleder, der nogensinde har været. Og han bliver klappet frem. Han kan ligesom klare for det hele, men forud for det, så må det være økonomisk uro. Kan I huske, har I set billeder, der Hitler har kørt ind i Wien i 1938? Det er helt vildt. Hele Østrig overgiver sig til Tyskland, uden at blive løsnet et skud. De er så begejstrede af Hitler, alt det han kan, og de elendige politikere, de havde i Østrig. Så overgiver folk sig. De hujer og jubler og sager, og så kommer han i sin store Mercedes. Ja, 7 år efter, så ser det knap sådan ud. Antikrist bliver endnu mere populær. Men forud, så må det være uro. Jeg tror, der skal komme økonomisk uro. Og hvis I har Bibelen med, så prøv lige at blade et par blade tilbage. I behøver ikke at være enige i det nu, jeg siger. Og ja. Men jeg vil have lov til at sige det. Om i kapitel 9, vers 13. Om i kapitel 9, der står der noget om basuner. Basunerne, det er vækkerryster. De kalder det samling. Det er så en alle basunerne her i kapitel 9, 8 og 9. De har plagerne i Egypten som forbilleder. Og hvad var det forresten med plagerne i Egypten? De var med til at løsne folk, Israels folk fra Egypten, og med til også at blødgøre egypterne, så lod dem rejse. Det er den proces der sker. Basunerne minder meget om det. Og hvad står der så om den sjette basun? Der står der nede i vers 14, løs de fire engle, som står bundet ved den store flod Eufrat. Og de fire engle, som holder skrevet den time og dag, måned og år, blev løst, så de kunne dræbe en tredjedel af menneskene. Og tallet på rytterherrene var 2 gange 10.000, 10.000 osv. Hvordan det her bliver i praksis, det er ingen, der ved. Men det, man kan læse ud af det her, det er, at det bliver voldsomt. Så har vi så diskuteret om, det er symbolsk eller ej, men en tredjedel af menneskene bliver dræbt. Det er faktisk mange. Det andet, det er, og det tror jeg, vi skal lægge meget mærke til, det kommer lige af en gang, helt uden man opdager det. Løs dem. De er bundet til den time, dag, måned og år. Jeg mener, I kan huske det der 11. september 2001. Min gamle chef, Hans Erik, han sagde, det her, det er en profeti om, at sådan vil, de ramte jo World Trade Center. Hans Erik sagde, at det her er en profeti om, at en dag, så bryder det økonomiske system sammen, lige på et øjeblik, på en time. Og hvis det sker, og det hele kollapser, og hvad ved jeg? Jeg ved det ikke, for ingen der ved det præcis. Men det vi ved, vi arbejder med Gud så og holder fast ved det, så får vi se ved det. Men jeg kunne forestille mig, at det bliver på den måde. Og når det hele bryder sammen, så tror jeg både Putin og Trump og Merkel og hele musikken kan blive enige, for det kniver lige nu. Men når der kommer problemer af den slags, og det økonomien bryder sammen, og der kommer den store mand, så tror jeg, det kan ske. Det kan i hvert fald have i baghovedet. Anyway, så har han det system, som ingen kan snyde med, og hvad det er. Og så tager du mærket på sig, og så kører det på skinner. Det skal Guds folk ikke gøre, for det er at bekende sig til antikrist. Vi skal vide det på forhånd. Mere kan vi ikke gøre nu. Vi kan vide det, og så ved vi, at når det kommer, så skal vi ikke have det. Og så tænker jeg, hvis vi ikke kan købe og sælge alle mine penge, de bliver tabt. Hvad så? Og skal du huske det, vi læste i kapitel 12. Gud har altid udvej for sit folk. Altid udvej for sit folk. Ja. Det der med dyrets tal, det er meget vanskeligt, og det er meget let. Fordi jeg kan sige det helt klart, det er ingen, der ved det. Der har været mange bud på det op gennem historien. Jeg tror ikke på, at der er nogen, der kan tyde det, før han kommer. Og det er jo et dårligt svar, men det er jo svenskeren David Hedegaard, han siger, at det kan ikke være anderledes, end at det må forstås med græske tal. Det synes jeg er meget interessant, det siger han. Det skal forstås med græske bogstaver. Fordi det er jo med græsk som med hebraisk, som jeg ikke læser en hel masse af, faktisk ingenting. Men det er jo nogle talværdier, og sådan er det også, vi har det, der hedder romertal, ikke også, hvor bogstaven har en talværdi. Og jeg har jo en klog mand, han sender jo til mig, ikke også, med pavens titel, og når han så lægger tallene sammen, både på den ene mand, så bliver det aldrig 666, er god, han antikrist. Og han kunne endda fortælle, at det var mange år siden, han lavede det der. Han kunne endda sige, hvornår Jesus kom, fordi når han et paven, han er antikrist, og det er det hele fællesmarked, det skal vi ud af, så videre, så videre. Og når det først kommer, når der kommer 10 lande i fællesmarked, det skrev han der, midt 70'erne, når der kommer 10 lande i fællesmarked, så kommer Jesus igen, for det står, han får magten sammen med 10 konger. Han skrev, det er jeg på skrift. Lille ven, du skal godt tolke det lidt anderledes, og du skal være vældig, vældig forsigtig med at tolke det konkret, før det kommer. Men du skal være opmærksom på skriften, og så må du forstå det, når det kommer. Ja. Kan vi ikke slutte med at bede? Kære far i himlen, vi vil takke dig for dit ord. Og takke dig, fordi du holder dit folk i dine hænder. Og som du gjorde med Jesus, hvor du havde udvej for ham, da han blev stræbt efter livet. Sådan har du det også med os. Her vil overgive os til dig, og ved om, at du vil bevare os for alt ondt og bevare os hos dig. Her vil du også give os visdoms åbenbaring, sådan til at kende dig. Luk vores øjne op, Herre, så vi må skue de underfulde ting i dit ord. Og her må vi holde fast ved dit ord, også det vi ikke forstår, men holde fast ved, at du forstår det, og du vil selv opfylde det. Og her som du, som vi holder fast ved dit ord, vil du holde fast hos os. Bevare os hos dig, Herre, og hjælp os til at leve et sandt og sundt liv med dig og hinanden. Amen.